Riyoning xatari. Imom Termiziy Abu Sa'd ibn Abi Fuzola roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar Alloh taolo odamlarni hech shubhasiz kun qiyomat kuni jamlasa, bir jarchi jar solib, kim Alloh uchun qilgan amalida biron narsani sherik qilgan bo'lsa, uning savobini Allohdan boshqa o'sha sherik qilgan narsasidan talab qilsin. Chunki Alloh taolo o'zga biron narsani sherik qilinishidan behojatdir", deydi. Imom Muslim va Termiziy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Qiyomat kuni odamlar ichida eng avval hukm qilinadigan kishi shahid bo'ladi. Uni olib kelinadi va Alloh unga o'z ne'matlarini tanitadi. Banda ularni tan oladi. So'ng Alloh ularni shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. U banda: "To shahid bo'lgunimga qadar sen uchun urushdim", deb javob beradi. Shunda Alloh: "Yolg'on aytyapsan. Lekin sen odamlar seni jasur, qo'rqmas deyishlari uchun urushding. Va darhaqiqat odamlar shunday ham deyishdi", deydi. So'ng buyruq beriladi. Uni do'zoxga tashlash uchun 100 tuban yerga sudrab olib ketiladi. Keyin ilm o'rgangan va uni o'rgatgan hamda Qur'on o'qigan kishini olib kelinadi. Alloh unga ham o'z ne'matlarini eslatadi. U banda ularni tan oladi. So'ng Alloh: "Ularni shukronasiga nima amal qilding?" deb so'raydi. Banda: "Sen uchun ilm o'rgandim. Uni boshqalarga o'rgatdim va Qur'on o'qidim", deb javob beradi. Alloh: "Aldayapsan. Sen ilmni odamlar olim deyishlari uchun o'rganding. Qur'onni esa odamlar qori deyishlari uchun o'qiding. Darhaqiqat odamlar shunday ham deyishdi", deydi Alloh. So'ngra buyruq beriladi. Uni do'zoxga tashlash uchun 100 tuban yerga sudrab olib ketiladi. Shundan keyin Alloh unga rizqini keng qilib bergan, boylikning hamma turidan in'om qilgan kishini olib keladi. Alloh unga ham o'z ne'matlarini tanitadi. Banda ularni tan oladi. So'ng Alloh: "Ularni shukronasiga sen nima amal qilding?" deb so'raydi. "Mol davlatni sen xush ko'rgan biron yo'lni qoldirmay, hammasiga sen uchun sarf qildim", deydi. U: "Yolg'on aytyapsan. Lekin sen bu ishni odamlar seni sahiy deb atashlari uchun qilgansan. Darhaqiqat odamlar shunday ham deyishdi", deydi Alloh. So'ngra buyruq beriladi. Uni do'zoxga uloqtirish uchun yuzi bilan yerga sudrab olib ketiladi. Imom Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu dedilar: "Biz Dajjolni gapirib o'tirgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiqdilar va: "Men sizlarga Dajjolni fitnasidan ko'ra sizlarni haqqingizda men uchun xavfliroq narsa haqida xabar beraymi?" dedilar. "Ha ya Rasululloh, xabar bering", dedik. "U maxfiy shirk. Kishi namoz o'qish uchun turadi. Boshqa kishi uni ko'rib turgani uchun namozini chiroyli qilib o'qiydi", dedilar. Riyo odamlarni Alloh uchun emas, balki odamlar ko'rsin deb hoja ko'rsinga ziynatlab bajarishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam riyoni shirk dedilar va ummatni undan ogohlantirdilar. chunki bu amal maxfiy bo'lganligidan juda ko'p amallarga qorishib ketadi va qilingan amallarni xabada qiladi.